чому полягає духовність і як вона проявляється у повсякденні. В ефірі «Заземлення».
Вітаємо усіх, хто з нами в програмі «Заземлення» в студії «Світлого радіо». Олесь Дмитренко, фахівець-міжнародник, представник бізнес-коаліції Світового Євангельського альянсу, автор, перекладач Олесю Миколаєвичу. Є така фраза, як кажуть, Біблія одна, але це нікому не заважає. Тобто все одно це тексти, які так чи інакше потребують тлумачення. І навколо, власне, тлумачення або розуміння так чи інакше, який текст я візьму, де я закінчу цитату. І який я візьме цей текст? І для чого? Тобто, з якою метою? Щоб переконати кого в чому і навіщо? Виникла така дискусія, можна сказати, просто в ефірі. Наприклад, одна людина там цитує ось такі слова, що Бог каже у когось з пророків, значить, «Я не віддам слави своєї іншому і хвали моєї Боввана». І людина каже, а ви, наприклад, говорите «Слава Україні». От я вважаю, що оцей текст, він, значить, якось от заперечує, він вказує на те, що хибно. От, з іншого боку, інша людина каже, сказано в книзі «Об'явлення», що принесуть туди всі народи, значить, славу свою, кожен народ свою славу. Значить, у кожного народу, відтак в кожної держави, тобто народу, який рядить собою, є своя слава. Тобто у нас є дві фрази, ми можемо їх зараз розглянути трішки глибше. Це «Не віддам слави своєї іному і хвали моєї Бованом» і «Слава Україні». Ось дві фрази. Значить, перша уривок з пророка Ісаї, здається. І ясно, що це тут маємо справу з прийомом єврейської поезії. Сказати двічі одне й те саме, трохи різними словами. Я от думав, який для ілюстрації обрати уривок, і згадав пророка Захарія, те, що процитовано євангелистами з приводу входу Ісуса до Єрусалиму. Захарія 9:9, 9-й текст 9-го розділу. Значить, ось цар твій гряде, лагідний, сидячи на віслюкові молодому, сині тієї, що носить ярмо. Тобто сказати молодий віслюк, а потім сказати син тієї, що носить ярмо, тобто віслючихи, це одне й те саме, тільки різними словами. І фактично те саме тут. Тобто не дам слави моєї іншому і хвали моєї Бованом. Тобто тут слово «інший» – це і значить «бовани» або «інші боги». Можна скільки завгодно тут розширяти чи заглиблюватись, що це хибні концепції про божественне і так далі. Але насправді, напевно, все було простіше. Тобто були Бовани і був єврей, який був іконоборець, я так скажу. От, і він каже, що ці зображення – це срібло, золото, чини рук людських і так далі. От у Ізраїля немає такого. Наш Бог невидимий, він небо і землю сам створив, але ми не робимо йому ніяких зображень, ніякої подоби. Він ні на що не схожий. Кадош, кадош, кадош. Так? Це от трохи про контекст. І все, що далі – це вже ми надумуємо. Тобто ми беремо, вириваємо з контексту, і прикладу я цей пазл і сюди, і як пластир собі на лоба прикладу, і ще кудись там його засуну, і так далі. І так можна, як ти сказав, зробити з чим завгодно. Юда пішов і завісився. Так? Давайте це якось будемо теж використовувати. З цим складніше, звичайно, буде, але раптом щось вийде з цього.
Угу.
А друга фраза – це «Слава Україні». По-перше, в якому контексті взагалі це гасло народилося і хто його вживав? Це Захід України, Західна Україна. Це люди, які боролися з більшовизмом, з більшовиками, і з гітлерівцями. Тобто за незалежність України, за самоврядування українців, щоб українці рядили собою і так далі. Це були всі глибоко віруючі люди, християни. Як правило, це українська греко-католицька церква. От. Тобто ці люди, вони з маличку віталися замість «здрастуйте» там, чи «добро здоров'я», «слава Ісусу». І от, от які люди, власне, серед яких людей, це гасло, яке значило, що Україна є, Україна буде, вона має бути, і вона має право існувати. І в тому числі як держава, тобто як народ, який має свою еліту і який, ну, має самоврядування, незалежний від там інших імперій якихось і так далі. Ось трохи контексту.
І чому взагалі важливо читати книжки? Тому що люди розуміють, що існують різні рівні певних понять. Наприклад, слово «слава». Слава може мати різні рівні. Умовно кажучи, з маленької літери з великої. Тобто тут люди можуть вигукувати «слава», тобто в лексиці є певні слова, які щось означають. Тому «слава» – це одне з таких слів, яке виражає захват, захоплення чимось. От. На мою думку, ну наскільки безглуздо ставити на один рівень оце звичайнісіньке слово з маленької букви «слава» з «славою Божою», наприклад. Тобто, якщо Бог не віддасть нікому своєї слави, якщо слово, слава Божа аж така грандіозна і така недосяжна, то наскільки абсурдно ставити на один рівень славу Божу і, наприклад, природні вигуки людини, привітання людей, або коли вони йдуть там, ну, замість «ура», вони кажуть «слава». От, вони радіють, вони кажуть «слава Богу», не через те, що вони прославляють Бога. Вони радіють просто. Це слово, яке от виражає якусь таку радість.
З приводу маленької і великої літери, Олесь, хотів би трошки заглибитись. Дивись, от зараз багато говорять про націоналізм. От я скажу таку тезу, що Біблія – це націоналістична книга. В якому смислі? Є Бог і є його народ. І цей народ творить свою державу на основі певних законів. От. І далі там просувається ця ідея, що Новий Єрусалим, що до слави його прийдуть, до світла його, до слави його прийдуть там всі народи. Ну це ж Єрусалим, це як Київ. Тобто для людей, які це писали, це був Київ, розумієш? Це реальні люди, для них є Київ, славний Київ, до якого прийдуть всі народи. Тобто це націоналістична ідея взагалі-то. Ми вже її так не розцінюємо, ми кажемо, ну це якийсь небесний Єрусалим, він взагалі не має відношення до там книги «Вихід», там, чи «Левіт», чи «Числа» і так далі. Але насправді ж то має. Тобто про нього то писав єврей, книгу «Об'явлення», який, до речі, там і сказав, що спасені народи будуть ходити в світлі його, чи в славі його, і принесуть славу, значить, царі і народи. Ну,
так, Слава, це ти зараз зачепив іншу тему, дуже глибоко, дуже цікаво. Я тобі коротко про це скажу, але ми повернемося до примітивного питання, яке глядачі поставили. Щодо цього питання. Біблія унікальна в якому плані? Вона починається не з національного, а з глобального. Того, що стосується всіх народів, всіх людей на цій планеті. Починається з глобального. Далі, закінчується Біблія чим? Національним чи глобальним?
Антитеза, Олесь, зразу антитеза. Пробач, що перебиваю тебе. З одного боку так, але, наприклад, самі єврейські тлумачі, вони кажуть, що початок Біблії – це не книга «Буття», створив там небо, землю, Адама і Єва, а це Мойсей з гори Синай зносить закон, державотворення в Ізраїлі. Тепер це не просто народ, а вони стають під закон, який буде рядити всім.
Тобто добре, вони... а до того що було?
А потім...
Не потім, а до того що було?
Вважається, що ось з цього моменту, що це кульмінація. Оцей Мойсей, він їм і дав у це п'ятикнижжя, ну як вони вірять.
Так,
зараз
так.
Є різні гіпотези, наприклад, теорія документарна, що там Мойсею не все належить і так далі, що там є різні легенди і перекази. Так само і кінець, ти кажеш, він глобальний. Але він же також, все одно ж це ж в Єрусалим все вноситься. Вони приходять в цей Єрусалим, не в Київ.
Це, ну, але це який Єрусалим?
Чи не в Лондон?
Ну.
Так, але це Єрусалим. Тобто це, і, ну, добре, гаразд. Ми можемо по-іншому це розуміти, що можемо відкидати саме слово Єрусалим, що це просто небесне місто.
А там що написано, Єрусалим чи місто? І бачив я...
І те, і інше.
Правильно. І те, і інше.
І те, і інше.
І нове місто. Тобто це як образ, як символ. Слава, дивись.
Символ досконалого суспільства, так?
Щодо Мойсея питань немає, але ми бачимо... чому я це запитую? Тому що євреї – це що? Це Бог кого? Авраама, Ісака і Якова. Чому? Тому що в тій самій книзі Буття написано, що вперше перший єврей був Авраам. От, тому, по суті, початок національної історії єврейського народу в Старому Заповіті, от, ми бачимо з 12-го розділу книги Буття.
Саме так.
От, тому до того ми бачимо дуже цікаві процеси глобальні. І серед глобального людства, взагалі, планета, природа, краса Божого творіння, виокремлюється певний народ. От, звичайно, ми розуміємо, будучи християнами, ми розуміємо, що там була певна мета, тому що Месія буде, прийде з певного родоводу, певна лінія буде, так? От, але ця думка дуже роздратує ортодоксальних євреїв. Тому, скажу, це глибоке питання, ми зараз зачіпаємо. От, отже, я завершу свою думку. Глобальне, в Біблії бачу глобальний початок і глобальний кінець. От, і посерединці, певна частина Біблії, оце національний, який стосується саме єврейського народу, єврейської історії. А там всяке було, там є і священна лінія, і святість, там є гріх. Там є і ганьба, і сором, і слава, і велич, і все, що хочеш. Все, як в житті. От. Тому про це не потрібно забувати. От. Стосовно отакого національного моменту. І от закінчується вона дуже красиво. Що справді всі народи поклоняться, от, принесуть там свою славу Богові. Тобто Біблія нам теж дає різні рівні слави. Тобто є велич і слава народів, як норма в Біблії.
Ну, там взагалі там про царів здається, що царі принесуть славу. Ну, це таке архаїчне трохи мислення сьогодні. Хоча сьогодні теж є королівство і королі, але спасені народи ходитимуть в світлі.
Так.
І мається на увазі світло, напевно, світло заповідей, світло слова, світло
Христа.
Справедливих.
Світло Христа. Світло Христа. От, світло Христа. І в світлі цього вишнього міста, нового міста, і тут теж є різні теорії. Одні вважають, що це, значить, тут все згорить, земля, планета буде зруйнована, і вони сидять і чекають, радіють, я не знаю, чому вони радіють, але вони чекають, що скоро в цьому буде кінець, апокаліпсис, все вибухне, трісне, з тріскотом все тут полетить, і раптом з'явиться звідкись нова планета. От, і на якій от звідкись вона зійде, як отой інопланетний якийсь корабель, от, і прийде щастя. Тобто є така теорія серед богослів, я навмисно так по-народному, вульгаризовано все це розписує.
Зовнішнє щастя, просто ні звідки, да, як в пісні «Вдруг в тишині постучалась в двері». Тобто, ні звідки просто.
Ну так, ну ніхто ж не знає тої години там і так далі. От. Є інше крило богословів, які вважають, що оця ідея цього вишнього Єрусалима, його не треба чекати, він вже тут і зараз, він з нами, він присутній, він сходить, це місто з неба, це не те, що колись там буде, воно вже завдяки Христу, тому що він живий, воскрес, Дух Святий його зараз перебуває тут, він уможливлює нашу причетність до цього Царства Божого, до цього Небесного Єрусалиму. Уже тут і зараз, хто б не були наші слухачі, чи власники компаній, чи менеджери, чи науковці, чи там фермери, чи хто завгодно. От. Є отака концепція, і вона скерована на не те, що скерована, природнім чином ця богословська позиція передбачає преображення людини. Мені не треба чекати трагічного кінця, щоб в мене над головою висів цей фаталізм, от, і паралізовував мою волю, мою силу, мої таланти, от, в страху, щоб я жив, чекав, а коли ж прийде оцей Армагеддон. От, і з іншого боку, пасивно чекати якогось щастя, десь там колись щось буде. Навпаки, уже тут і зараз. Христос, оця фраза «Придіть до мене всі стружні обтяжені, я заспокою вас», вона звучить там в кінці в об'явленні. Але вона в теперішньому часі звучить. Як постійно діючий заклик. Тут і зараз ми можемо приходити, доторкатися до Божої святості і преображатись Богом, Його славою, раз ми вже почали про славу Божу говорити тут і зараз. Звісно, повертаючись до теми слави, на мою думку, це абсурдно ставити на один рівень славу Божу і славу земну, і ще й протиставляти це.
Це як типу червоне і квадратне?
Так, так. Це, тому слава Україні – це звичайнісіньке гасло. Коли ми виражаємо нашу повагу до тої країни, в якій ми живемо, до того народу...
Ну, до речі, живе Білорусь, живе.
Так, до того народу, в якому ми належимо. От, і це прекрасно казати «Слава Україні», звичайно. Але чи це означає, що ця слава рівнозначна славі Божій?
Що я сказав, що це забрав у Бога щось, так? Ну, обікрав його.
Чи Бог збідніє, чи він розстроїться,
це
чи
все одно, що я люблю дружину, і скажуть, а ти, значить, Бога не любиш. Чому? Ну все, ти любиш дружину, все.
Ну, це приблизно десь з тої міри, тому це пов'язано з чим, слава? Я кидаю виклик нашим слухачам з безграмотністю. Не читають книжки, не копають, не аналізують, що-небудь оце повторюють, ретрансльовують якісь тези. Дуже часто це тези, і теж ви не забувайте. Тобто, якщо ви радіо, ви маєте певний вплив на свідомість людей, до вас можуть телефонувати теж всякі підставні там особи, там, прикидаючись наївними всякими там віруючими, і десь там потихеньку сюди от проштовхувати такі всякі російські наративи, от, що ми тут всі зараз маємо змиритися перед нашими росіянами, от, вороженьками нашими, підставляти їм нашу щеку, любити їх, кохати їх, а вони будуть нас насилувати, вбивати, калічити, а ми маємо смиренно отак схилити всі голови, от, почепити хрестики собі на шию, щоб всі бачили, що це ж ми заради Христа, Ісуса і так далі. От, я іронізую, досить так, може, вульгарно це звучить з моїх вуст, от, але вважаю, що є проблема з низьким рівнем самоосвіти людей, які так вважають. На жаль, серед них можуть бути також і пастори.
Тут є ще один момент, що людина може просто не входити, не бути емпатичною, не входити в положення інших, скажімо. Ну, наприклад, хто на лінії фронту, або хто в окупації і так далі. Тобто вона сидить за спинами Збройних сил України і може собі дозволити, бо в неї є дозвілля робити такі, ну, вселенського масштабу, якісь от висновки про... До речі, я хотів, Олесь, це велика складна тема, але ми ж для того і збираємося, і спілкуємось. Я от останнім часом думаю, от сьогодні читав допис в соціальних мережах про двох розбійників, що там він був злодій, він був, ну, типу, там російською було вор, і він там крав у людей, і все там, і так далі. Я думаю, звідки людина взяла, що він був вор, що він крав? Через те, що вони названі розбійниками. Там, здається, грецьке слово «лестай». Так, так називали повстанців, зелотів, які були за звільнення насліддя Яхве від необрізаних поган. Тобто Ісуса ж засудили як єврейського царя. І цар юдейський. Ось було звинувачення.
Політичне.
Так, це був політичний процес. Кожен, хто називався юдейським царем, коли Юдея не мала царства, вона була під окупацією, це була провінція Юдея, Палестина, так? Римська провінція, там Пилат представляв владу. Він був префектом римського цезаря. Кожен, хто або про кого таке говорили, він ризикував життям дуже серйозно. То кого могли розіп'яти справа і зліва в цьому процесі? Напевно, це не люди, які грабували якихось там перехожих, а це, швидше за все, були ось ці зелоти, повстанці, націоналісти, як би ми сказали, але у них була оця ідея, що ми народ Яхве, Мойсей, закон, все у нас, патріархи, як ці необрізані можуть нами керувати? От. І виходить, що історія зовсім про інше. Вона про те, як зелоти поставились до месіанства Ісуса. Зашифрована історія, що частина з них, як Симон Зелот, наприклад, якого навмисно не перекладають, а називають кананітом, канані, то те саме на євриті, щоб не зрозуміли, що це був ось цей з них. Так звана четверта партія, четверта філософія, як писав про них Йосип Флавій. Тобто в Біблії, мені здається, приховані дуже гострі моменти, і вони мали бути приховані, тому що ці Євангелія розповсюджувалися в Римській імперії. І це ми зараз кажемо християни, а ну, ми ж кажемо, що Христос – це Месія, а Месія – це цар юдейський, а цар юдейський – це повстання проти Риму. Це вже зашквар говорити такі слова. І тому, звичайно, християни переслідували, що там була юдейська війна, 66-73 роки, здається, коли Масада впала. Тобто це катастрофічні події, сотні тисяч жертв, раби і так далі, які потім в Колізей був збудований на розграбовані з Єрусалиму з юдеї гроші.
Каменя на каменя не залишилося.
І, звичайно, після такої катастрофи треба було якось витирати все, що тільки можна було прочитати ось про ті події, і що вирувало тоді в Єрусалимі, в серцях, в розумах і так далі. І з чим був пов'язаний Ісус? Що серед його учнів були ті, хто сказали: «Пане, ось два меча тут». Звідки в них мечі? Що це за люди? Це ж кроткі ягнята сумирні. Які мечі? Який Симон Зелот, кананіт? Тобто, ні-ні, він, мабуть, свого меча до того часу вже поламав собі об голову і розкаявся. А може й не поламав? Ми не знаємо. Тобто, тут багато загадок, мені здається. Але нам, тлумачі-утікачі, нам, якщо щось не хочеться, його не буде, я його не прочитаю. Навіть якщо воно там прямо написано, я скажу, що це фігурально, це про щось таке з сьомого неба і так далі.
Через те я сказав, що дуже корисно припинити обдурювати себе. І перше питання, а чого ви насправді шукаєте? Чому ви насправді ставите таке питання? Як це особисто вас? Чому це вас зачіпає? Чому? Через страх?
Страх.
Чи через відчуття безпорадності? От. Чи втечу від реальності? Чи просто брак відомостей? Тобто людина просто мало читала, вона просто не в курсі, що є ще інші контексти, там, чи поняття слави Божої, чи ще чогось. Що крім того, що поклади свій меч на місце, були інші моменти, коли навпаки треба було боронити свій народ. Коли навпаки тим самим мечем було скоєно злочин, наприклад, коли не треба було, або навпаки. Тобто є безліч ситуацій з цим мечем. Включно з мечем, який не пускав Адама назад в рай. От, розумієте? Тобто меч огнений і так далі. Тобто далі Ісус каже: я вам сюди тут не... Я приніс вам меч. Я буду розділяти вас. Ну, кому хочеться таке слухати, більше на світлому радіо? Скажіть нам щось добре, тепленьке, таке, щоб нам добре, на серці.
Ти ж сказав, що меч вогненний, тепленьке.
Бачите, меч вогненний, тепленьке. Все, каже, буде розділяти. Чому? Тому що будуть оці дискусії, буде чесний погляд на себе, на правду. Є ж,
людина завжди права в своїх очах, але приходить інший і перевіряє на міцність її твердження, погляди, переконання. Так залізо гостриться об залізо. І іскри йдуть.
Так. І є ще проблема дихотомії. Бо це або-або. Тобто ти або поклоняєшся Богу, ти або його славу визнаєш, або ти вигукаєш славу Україні, і ти просто тоді ніхто. І ти просто, як то кажуть, пекло.
Або любиш Ісуса, або свою дружину. Так?
Або Ісус, або дружина. Да, далі. Або Ісус, або гроші. Ось так от.
Або тут. Ісус, або закон Мойсея.
я мав нагоду спілкуватися, ну, робота у мене така була, з розвитку організацій. От. А розвиток організації передбачає залучення коштів, фінансів, ресурсів, і не тільки грошових ресурсів, людських ресурсів, контакти, є таке слово нетворкінг, наприклад. Це вирішення практичних таких життєвих питань. І організації різні, і комерційні, і некомерційні, і духовні, різні організації, з якими я працював, мав честь працювати. Відповідно, мав честь знайомитись з найрізноманітнішими, дуже цікавими людьми. І що мене дуже сильно вражало, це надзвичайно заможні люди, в яких є все. Все, що тільки можна уявити. Яхти, там, літаки там, в деяких. Розкішні будинки, значить, життя на узбережжі, наприклад, Тихого океану, з прекрасними краєвидами. І глибина віри цих людей, скромність цих людей, непомітність навіть цих людей, повага до людини. От. І ми спілкуємося, і я дивлюся в очі, і ця людина має все, що тільки можна мати на цій землі. Уважно мене слухає, їй справді дуже цікаво дізнатись про Україну, про оцей народ, про якісь процеси, які відбуваються в нас. І в нас дуже глибокий виходить діалог. От. І в той час, як часто фігурує така думка, що значить, ти не можеш бути віруючим в Бога і бути багатою, успішною, заможною людиною, тому що тільки грішники, всілякі розпусники, от вони всі от такі.
Накрали, типу.
Накрали, там от таке все. От. І теж я чув таке, що, типу, о, там ці чиновники, там, взагалі, там, вони повинні отримувати, там, взагалі, там, якісь там ледь не безкоштовно працювати. І ну, такі всякі, такі комуністично-популістичні якісь дивні заклики. Ну, а чому так має бути? Я вважаю, що чиновник має бути професіоналом з великої букви і дуже добре заробляти. В Україні хай всі будуть заможні. Хай будуть заможні. Хай чиновник добре заробляє. Хай він пишається своєю роботою. Що в нього думки навіть не було. Хтось якось хабаря чи корупції, йому просто смішно це. Це примітивно, це вульгарно, це некрасиво. Він не буде причетним до цього, тому що йому добре, він забезпечений, в нього він себе гідною людиною почуває. Так само гідними почувають і малий бізнес, середній бізнес, великий бізнес, науковці, педагоги, вчителі. Хай всі добре живуть. Що це за мислення таке, що там хтось там десь там заробляє, там, хай всі заробляють, це прекрасно. І я піду далі, хай всі будуть віруючими, насамперед віруючими. І тому ось ці такі дихотомічні якісь речі насправді не дуже здорові взагалі для людини. Ось ці амплітуди з вогня, з вогню у воду, от, чи з води в полум'я. От, або ти там, або ти там. От, тому є речі, які не порівнюються. Вони з різних площин. І з цим і прийшов Христос. Тобто він приніс нам сюди Царство Боже. От. І коли ці мечі повитягали все, це ж все політика для людей. Вони сприймали його як політичну фігуру. Він каже, друзі, ну ви зараз навіть не розумієте, про що я говорю. От. Але потім я воскресну там на третій день. От. І я дав вам Духа Святого. І трішечки пізніше до вас почне трошечки доходити, що це все було. Тому що ви просто зараз не розумієте. Ви всі перед вознесенням, уже після воскресіння, учні питають його про царство земне, про, знову про політику. От. І він каже, друзі мої, каже, коли ж твоє царство прийде, політична ось ця держава, оця ідея. Він каже, друзі, ні-ні, це не ваша справа взагалі, але ви приймете силу, коли Дух Святий зліне на вас, і тоді ви станете моїм свідками по всій землі. От. Він прийшов, щоб дати свій план, церква, про Царство Боже, яке по всій землі поширюється, цінності, принципи, істини Христові. От. Тому як можна це ставити на один рівень з якимись звичайними такими, ну, звичайними земними питаннями? Це різні площини.
Але ж ми заземлюємося, і мені здається, що апостоли, які слухали Ісуса, вони цілком, ну, тобто вони й думали про це, вони припускали, що чи не він той, про кого писав Мойсей, що від Юди не відійде, значить, палиця правителя, аж доки не прийде той, для кого відкладено. Тобто ось він, тоді ми сядемо праворуч і ліворуч, ми станемо прем'єр-міністрами або там, ну, кимось. От, чи ти той, кого, значить, ми чекаємо, чи чекати нам кого іншого, питає Іван Хреститель, який знаходиться за ґратами. І сам Ісус, тобто він каже, моліться, нехай буде воля твоя на землі, як на небі. І таке враження, що він начебто і сам чекав, що його визнають якось, тому що Єрусалиме, Єрусалиме, скільки раз я хотів, значить, о, якби ти хоч би в день цей знав, що до твого, але для твого добра. Але, на жаль, це заховано від твоїх очей, і прийдуть вороги, і обкладуть тебе там, і так далі там. Оці от ці речі, тобто, ну, начебто, мало статися, але на певному етапі він почав бачити і почав відкривати, що син людський буде виданий до рук людських. А тобто, що ні, нічого з цього не вийде. А про церкву так мало написано, що, здається, при житті Ісус, ну, не вчив багато про церкву. Було поняття сім'я, ви моя сім'я, хто мати і брати мої, ось, хто слухає Боже Слово і виконує, той моя сім'я. Що це і є ось ця спільнота з грішників, з митників, з тих, хто нікому був не потрібен. Уже всіх розхапали. Були єсеї, фарисеї, ну це була ця садукейська еліта, були ці зелоти, а були оці от покидьки. І він сказав, я позбираю їх, вони підуть зі мною. Блудниці і митники вперед вас ідуть в царство. Ось була його аудиторія.
Ну, там ідея все-таки в тому, що, як в Івана написано, що до свого воно прибуло, оце слово «логос», Христос, але свої відсуралися його. І оскільки свої відсуралися його, то відчиняються двері для інших, для неєвреїв, які входять в царство того ж самого Бога, в який відійде. Для них це жахлива новина. Тобто, камінням Степана, здається, Степан тоді в Діях проповідував, побили не за те, що він про Ісуса їм щось проповідував, а за ідею, там і тільки з'являється слово язичники в проповіді, язичники, за ідею, що язичники, виявляється, теж мають доступ до того ж самого Бога, до їхнього Бога на рівних умовах. Оце катастрофічна була ідея для юдеїв, і вони цього стерпіти не могли. Про Ісуса та таке вже, розказуй, то таке. А от що язичники так само без обрізання, без оцього всього мають доступ до нашого Бога Авраама, Ісака, Якова. Що, зовсім ж, як таке може бути? Для них це була катастрофа.
Це історія з Павлом в кінці книги «Дій», коли так, я так пошлю тебе до народів.
Так, але оце ж і є цей мозоль, дуже болючий. Він дуже чітко артикульований в Святому Письмі і тим же Іваном. І багатьма притчами, які Ісус розказує, про те, що родить, що не родить, і про гілочку, яка там, і так далі. Багато є різних цих от. Але це є ще в Старому Заповіті безліч цих прототипів церкви, наприклад, оцей сон про той же самий Авраам. Євреї, звичайно, впевнені, що це йдеться про євреїв. Але він каже, от стільки ти побачиш моє насіння. Ну, це ми дуже глибоко копаємо, там нам же ж треба далі розкривати ці тези. Але картина церкви була ще Аврааму. Коли він на зорі подивився, він побачив ці зірочки. Одна зірочка, дві зірочки, як в тому фільмі, але багато зірочок, безліч. Неможливо порахувати. Неможливо. Нема такої нації, такого народу, щоб аж стільки багато їх було, тому що там будуть всі нації, всі народи, але це було можливо завдяки саме Месії. Це складні такі теми, ми вже глибоко зачіпаємо.
Так, спочатку їх наче порахували, були ці всі звіздочоти, звіздарі, а потім хтось винайшов там телескоп і запустили там Хаббла і зрозуміли, та ні, не порахували.
Це прототип церкви, на мою думку, де є всі народи, всі нації і так далі. І тоді я ще ж завершу, раз я так вже зачепив, глобальне і національне. Ми в Біблії дуже чітко бачимо стосунки між єврейським народом, оцей національний момент, і Богом. Богом, який є творцем всієї, всього Всесвіту і всіх народів. От. І ось є стосунки між єврейським народом і їхнім Богом. Але так трапилось, що цей самий Бог є Богом всіх народів до того, як виникла єврейська нація, і після того, як то кажуть, ну, прийде той кінець, який ми в Біблії кажемо, так?
Угу. Мені згадується анекдот, вони думають, що вони тут самі.
Ну, десь з тої опери. Далі, чітко видно в Біблії певну місію цього єврейського народу серед інших народів планети. Це місія просвітництва. Вона простежується, що ви будете там світлом і так далі. Але є ще третій момент, який вирішальний. Це месіанський момент, що, який найголовніший, що Бог, який творець всього космосу і так далі, який присутній скрізь у всій світобудові, яка тільки є в кожному там атому, він наповнює собою все. Людині не збагнути цього Бога. Це неможливо. Ми не можемо збагнути навіть ідею безкінечності цього. Якщо ми навіть кажемо, що Всесвіт наш має кінець. От він закінчився. Закінчився. Ми летіли.
І прилетіли.
І прилетіли, ось він закінчився.
Стукнулися в стінку.
Ну що, в стінку.
Чи прилетіли туди, звідки і почали?
Ну, допустимо, стукнули в стінку, і тоді ж виникає питання.
А що далі?
Угу.
За стінку.
Добре, а звідки вона з'явилася стінка і що за нею? Це ще цікавіше. Або навпаки, ніякої стінки немає, є тільки ефір.
Але я хочу почути закінчення думки. Отже, цей
наприклад,
Бог.
Наприклад, ефір. Добре, і ось ми летимо далі, там ефір, тобто порожнеча, пустота. Але ж що за нею? Там теж має бути десь якась стінка. Тобто ми, очевидно, що ми зараз розуміємо, що навіть ми не можемо збагнути поняття безкінечності і кінцевості всього. От, то що говорити про розуміння Бога? На Біблії написано, хто розум Господній пізнав. І тому людина не може збагнути це все. І Бог, який є любов, він любить людину. По суті, сказав, люди, якщо ви хочете пізнати, який я вам це поясню людською мовою, так, щоб вам було зрозуміло. Я прийду до вас, я стану одним із вас, щоб ви подивились на мене, роздивились мене, послухали мене. І він приходить в цей світ в особі Ісуса Христа. Тобто він являє себе в особі Ісуса Христа, людини. Оцього Адама, скажімо так. От. Ось що дуже цікаво. Ось цей момент у всій Біблії, у всій історії є головним. Саме він і тільки він. Весь Старий Заповіт, включно з прототипами, з пророцтвами, з історії Ізраїлю, вказує на майбутнього Месію, який прийде на Христа. Весь Новий Заповіт вказує на Месію, який уже прийшов. Тобто в центрі всього, і історії людства, і Біблії – це Христос. Ось там вся слава, ось там вся велич, там центр всього, там центр тяжіння, якщо хочете. От, тому роль єврейського народу, наприклад, це родовід саме Месії Ісуса Христа. Це все заради світла, яким є Христос. Але багатьом це не подобається. Вони самі хочуть бути світло. Тут ми світло, ми нація, ми світло, а не Христос. Це дуже болісно приймати. От. Але, на щастя, оця просвітницька роль, вона є, вона простежується. Таким чином, я роблю висновок, що в Бога є стосунок, такий сам на сам стосунок з єврейським народом, з його народом. Але ми також бачимо, що в Бога є стосунок з іншими народами. Оце дуже цікаво. І в кінці оця знову глобальна картина, коли всі народи прийдуть, там царі прийдуть, принесуть ці от вінці, складуть біля його ніг, там віддадуть всю цю славу йому, прославлять його. І всі народи, які там свят, 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 Господь Бог всемогутній, співають. Пам'ятаєш, це бачення Івана, оці картини поклоніння. То там же ж йдеться про всі народи. Аж там і український народ, і якісь там, може бути, і іранці якісь, і хто завгодно там може бути. От, тому усувати оцей національний ми не можемо. Тобто є оцей національний чинник, є глобальний чинник, є такий загальний, всеземний, універсальний чинник. Але в центрі всього Христос. Слава, ми можемо... Я відчуваю, що ми тільки почали. Ми тільки почали цю тему.
А час там... закінчувати, так. Олесь. Час вичерпано. Отже, моя остання теза – це те, що Ісус – це заземлення Господа Бога. Олесь, до нових зустрічей в заземленні. Дякую тобі за відвідини і з Богом.
Дякую.
На землі, як на небі. Це була програма «Заземлення».